Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Četvrtak je 8. maj. Vijesti dana. Nova razmjena vatre između indijskih i pakistanskih vojnika u regionu Kašmira. Prvi dan ruskog primirja, napadi zabilježeni na istoku Ukrajine. Drugi dan konklave u Vatikanu, crni dim ponovo iznad Sikstinske kapele, papa još nije izabran. Očekuje se da Britanija i Sjedinjene Američke Države objave sporazum o smanjenju carina. Milorad Dodik doputovao u Moskvu. Objavljen poziv za predlaganje kandidata za savjet regulatornog tijela za elektronske medije u Srbiji. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li pitanje licenciranja srpskih institucija na Kosovu dolazi na red? Nenad Rašić, ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, objašnjava.
Ponavim opet da je vrlo bitno da se mi prilagodimo okolnostima koji su nam nametnute. Ne koji smo mi stvorili, pričam o tome, pričam i o samom sporazumima koji su već ranije napravili. To de facto priznanje ima posljedice na terenu koju mi svaki dan proživljamo.
Misija Ruskinje Irine Krinine je da poveže ratne zarobljenike u Ukrajini s njihovim porodicama.
Ja kada to konačinala?
Kad sam tek počela, nije mi se javljalo puno ljudi. Iskreno, gotovo niko. Jer su se ljudi još bojali. Sad više ne mogu stići sve. Preplavljena sam.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 13 civila poginulo je i 59 ih je ranjeno u pakistanskim napadima na indijskoj strani spornog regiona Kašmira, saopštila indijska vlada novi bilans sukoba. Većina civila stradala je u selu na sjeverozapadu duž linije kontrole koja razdvaja sporni region Kašmira između dvije zemlje, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova. Prema posljednjim podacima, najmanje 31 osoba je stradala na pakistanskoj strani. Pakistan je pokrenuo artiljerijske napade na indijsku teritoriju kao odgovor na udare indijskih snaga koje su prethodno gađale pakistansko tlo u znak odmazde za smrtonosni napad od 22. aprila. Najmanje 5 osoba je ubijeno jutros u izraelskom napadu na sjeveru pojasa Gaze, izvijestila je palestinska civilna odbrana. Izraelska vojska nije izdala saopštenje u vezi s napadom. Nakon dvomjesečnog primirja, Izrael je nastavio ofanzivu 18. marta, tvrdeći da želi primorati palestinski militantni pokret Hamas, kojeg su Sjedinjene Države i Europska unija označile kao terorističku organizaciju, da oslobodi taoce koje drži od oktobra 2023. Od tada je više od 1500 Palestinaca ubijeno, čime je broj poginulih na toj teritoriji povećan na više od 52.500 od početka izraelske ofanzive, pokrenute kao odmazdu za napad Hamasa 7. oktobra 2023.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Kine Xi Jinping pohvalio je produbljivanje odnosa s Rusijom tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju uoči proslave Dana pobjede. Detalje susreta prenosi Nevena Bogdanović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin zahvalio se predsjedniku Kine Xi Jinpingu što prisustvuje obeležavanju 80 godina od pobjede nad Adolfom Hitlerom u Drugom svjetskom ratu, koju je nazvao svetom, i rekao da se dve zemlje danas zajedno suprotstavljaju neonacizmu. Prisustvo Xija na ovonedeljnim svečanostima povodom Dana pobjede predstavlja važnu podršku za lidera Kremlja, koji je na početku ruske invazije na Ukrajinu taj rat predstavio kao borbu protiv savremenih nacista. Ukrajina i njeni saveznici odbacuju takvu karakterizaciju kao grotesknu neistinu, optužujući Moskvu da sprovodi invaziju u imperialističkom stilu.
Pobjeda nad fašizmom ostvarena po cenu ogromnih žrtava ima trajni značaj,
rekao je Putin Siju u Moskvi.
Zajedno sa našim kineskim prijateljima odlučno čuvamo istorijsku istinu, štitimo sećanje na događaje iz ratnih godina i suprotstavljamo se savremenim pojavama neonacizma i militarizma,
ocenio je Putin. Xi je rekao da će dve zemlje kao svetske sile i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sarađivati u borbi protiv unilateralizma i nasilničkog ponašanja, što je implicirana aluzija na Sjedinjene Američke Države.
Zajednički ćemo promovisati ispravno viđenje istorije Drugog svjetskog rata, štititi autoritet i status Ujedinjenih nacija, odlučno braniti prava i interese Kine, Rusije i velike većine zemalja u razvoju i sarađivati na promovisanju ravnopravne, uređenije, multipolarne i inkluzivne ekonomske globalizacije.
Rekao je Si, koga je Putin dočekao na crvenom tepihu jedne od najraskošnijih dvorana Kremlja. Dok su se rukovali pred kamerama, jedan drugog su oslovili sa dragi prijatelju. Si je najmoćniji među više od 20 stranih lidera koji ove nedelje posećuju Moskvu povodom obeležavanja 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata. Događaj je od ogromnog značaja za Putina. Na unutrašnjem planu to mu pruža priliku da okupi Ruse u sećanju na istorijski podvig koji je centralni deo nacionalnog identiteta zemlje. Sovjetski savez je izgubio 27 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu, uključujući i milione u Ukrajini koja je također bila razorena. Na svjetskoj sceni Putin želi da se predstavi zajedno sa Sijem kao branilac međunarodnog poretka i da pokaže da višegodišnje zapadne sankcije nisu uspjele da izoluju Rusiju. Prošle sedmice Putin je najavio jednostrani trodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom počev od četvrtka. Ukrajina se nije obavezala da će ga poštovati, nazivajući to Putinovom varkom da bi stvorio utisak da želi kraj rata. Umjesto toga Ukrajina je izjavila da je spremna da pristupi prekidu vatre koji bi trajao najmanje 30 dana. Ukrajina je prethodna 3 dana ciljala Moskvu dronovima, ali je nebo iznad prestonice u četvrtak bilo mirno. Sa tolikim brojem stranih lidera koji su prisutni, bilo kakvi napadi tokom događaja 9. maja mogli bi da osramote Putina i verovatno izazovu oštru reakciju Moskve. Portparol ukrajinske vojske rekao je Reutersu da su ruske trupe nastavile napade na nekoliko oblasti na istočnom frontu uprkos prekidu vatre. Kineske trupe će učestvovati u vojnoj paradi u petak na Crvenom trgu, koja je centralni događaj obeležavanja Dana pobjede. Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova je utorak pozvalo zemlje da ne šalju svoje vojske da učestvuju, navodeći da bi to bilo protivno njihovoj deklarisanoj neutralnosti u ratu. Si je pozvao na pregovore za okončanje sukoba u Ukrajini i optužio Sjedinjene Države da ga podstiču isporukom oružja Kijevu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je pozvao Sija da pokuša da ubedi Putina da zaustavi rat. Očekuje se da Si, čija se zemlja nalazi u trgovinskom ratu sa Sjedinjenim Državama, u Rusiji potpiše brojne sporazume radi produbljivanja strateškog partnerstva koje su Rusija i Kina potpisale 2022. godine, manje od 3 nedelje pre nego što je Putin poslao vojsku u Ukrajinu. Kina je najveći trgovinski partner Rusije i pružila je Moskvi ekonomsku podršku koja je pomogla da prebrodi zapadne sankcije. Kina kupuje više ruske nafte i gasa nego bilo koja druga zemlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Irina Krinina kaže da je ruske vlasti nisu dale nikakve informacije kada je njen mladić navodno nestao boreći se u Ukrajini. Uz pomoć ukrajinskih zvaničnika saznala je da je ratni zarobljenik, te je otputovala tamo kako bi ga pronašla. Krinina je odlučila ostati u Ukrajini i pokrenuti vlastitu nevladinu organizaciju s ciljem povezivanja vojnika s njihovim porodicama i pomoći zarobljenicima s obje strane da se vrate kući. Priredio Nikola Borozan.
Vaši rođaci su vas pronašli putem projekta Želim pronaći.
Misija Ruskinje Irine Krinine je da poveže ratne zarobljenike u Ukrajini s njihovim porodicama. Irina Krinina.
Danas ćete moći nazvati svoju porodicu i voljene. Neki od vas su primili pisma i fotografije.
Irina je prvi put otišla u Ukrajinu 2023. godine. Tražila je svog mladića koji se borio u Donjecku. Ruske vlasti joj, kaže, nisu znale reći što mu se dogodilo.
Ne očekujte pomoć s ruske strane.
Ukrajinska infolinija potvrdila je da je zarobljen i organizovala njihov susret.
Zdravo.
Zdravo.
Zašto šapućeš?
Zašto si došla?
Pa upravo o tome želim da razgovaram. Kad sam stigla, odmah sam jasno rekla ne vraćam se u Rusiju. Nisam se htjela vratiti.
Irina je počela sarađivati sa ukrajinskom organizacijom Želim pronaći, koja pomaže ruskim ratnim zarobljenicima i njihovim srodnicima.
Toliko je ratnih zarobljenika koji u Rusiji nemaju službeni status. Vode se kao nestali na aktivnoj dužnosti ili u nekoj posebnoj kategoriji, a zapravo su zarobljenici.
Sine, ne brini, snažni smo. Proći ćemo kroz ovo. Volim te, pronašla sam te. Nikada nemoj biti tužan. Uvijek sam s tobom. Molim se za tebe.
Irina je osnovala svoje udruženje Step In, koje sarađuje s organizacijom Želim pronaći. Pomaže u koordinaciji između Ukrajine i ruskih porodica koje traže nestale vojnike.
Ja kada to konačinala?
Kad sam tek počela, nije mi se javljalo puno ljudi. Iskreno, gotovo niko. Jer su se ljudi još bojali. Sad više ne mogu stići sve. Preplavljena sam.
Neki Rusi i dalje se boje saradnje s Ukrajincima, kaže Irina.
Jedna djevojka mi je napisala da je nakon poziva iz logora otrčala pravu u Federalnu službu bezbjednosti Rusije da ih prijavi. Njen brat je tražio paket pomoći, a ona je rekla, ne šaljem mu ništa, zatvorit će me ako to učinim.
Irina ističe da njen rad pomaže zarobljenicima s obje strane.
Glavni cilj našeg pokreta je bezuslovna razmjena svi za sve. Za to se borimo, jer svaka razmjena znači da se još jedan Ukrajinac vraća kući.
Ukrajina nekim zarobljenicima nudi slobodu ako se ne vrate u Rusiju. Irinin mladić odabrao je da čeka razmjenu kako bi se mogao vratiti kući. Tada su se razišli, a Irina i dalje radi u Ukrajini na razmjenama i spajanju porodica. Dugo sam bio zarobljenik. Kad su mi rekli, nisam vjerovao. Došao je narednik i rekao, ti i ti kući. Stepin je pomogao i prilikom razmjene zarobljenika 19. marta 2025. Irina Klinina.
Danas se vraća 175 ruskih ratnih zarobljenika, a 175 ukrajinskih zarobljenika i 22 teško ranjena također dolaze kući.
Irinino udruženje pomoglo je da se više od 600 ruskih zarobljenika vrati kući. Video priču Current Time-a za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj? I na koncu, koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljade adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe. A kako im pomoći kad su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti, od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama, kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekog tretirati. I kad se stvara disharmonija, jer su oni što znaju o čemu govore, nadglasani od onih željni slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescence, krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanje. U podcastu Glasom mladih poslušajte o pitanjima koje je detektovala. Novu epizodu potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u i YouTube-u.
Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. To su preostali uslovi koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni da bi bila održana prva međuvladina konferencija Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čime bi formalno otpočeli pristupni pregovori. Jun mjesec je bio neformalni rok koji je postavljen pred vlasti u Bosni i Hercegovini, no umjesto pozitivnog finiša zemlja se suočava s novim odgađanjem evropskog puta zbog blokade državne vlasti koja traje već mjesecima. U toku su pregovori oko formiranja nove većine na nivou Bosne i Hercegovine, u kojoj ne bi bilo mjesta za Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranku Milorada Dodika, predsjednika BH entiteta Republika Srpska, osumnjičenog za napad na ustavni poredak zbog secesionističkih poteza entitetske vlasti. Priča Milorada Milojevića.
Iz Evropske unije nezvanično poručuju za Radio Slobodna Evropa kako još nije kasno da tokom maja budu usvojeni zakoni, ključni za dalji put ka Evropskoj uniji. To su zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu te zakon o sudovima BiH. Početka pregovora u junu ipak nema i bez imenovanja glavnog pregovarača ispred Bosne i Hercegovine, rekao je izvor iz sjedišta Evropske unije u Briselu za Radio Slobodna Evropa.
Mi iz EU ne možemo reći ko treba ili ne treba biti u većini. Želimo većinu koja će biti spremna donositi proevropske, nužne zakone na tom putu prema EU. Očito je da dosadašnja kombinacija, a to su rekli relevantni faktori iz bošnjačke i hrvatske strane, ali i opozicije iz RS-a, više nije održiva. Mislim da je jasno da čovjek koji je prešao sve crvene linije više ne može biti dio bilo kakve vladajuće kombinacije, ali sada od tih izjava treba doći do formiranja nove većine.
Naveo je ovaj izvor. On dodaje kako je BiH već propustila šansu da se otvore pregovori o pristupanju zemlje Evropskoj uniji u martu ove godine, a ako se propusti junski rok, nova prilika će biti dostupna tek iza ljeta. A iz delegacije Evropske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa naveli su kako brzina napretka Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova zavisi od političke volje relevantnih domaćih aktera. Istakli su i da nakon što Evropsko vijeće jednoglasno usvoji pregovarački okvir, zakazuje se prva međuvladina konferencija kako bi se formalno otvorili pristupni pregovori. Bosna i Hercegovina, kako navode, može računati na snažnu podršku Evropske unije. U centru političke krize u BiH nalazi se predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koga zbog secesionističkih i antiustavnih poteza odbacuju kao dosadašnjeg partnera u vlasti stranke okupljene oko socijaldemokratske partije u koaliciji Trojka. Odgovor se traži u saradnji sa opozicionim strankama iz Republike Srpske, sa kojima će Trojka 9. maja potpisati, kako je najavljeno, platformu čiji je cilj da odblokira ispunjavanje evropskih uslova. Lider Srpske demokratske stranke Milan Miličević za Radio Slobodna Evropa navodi da je sada ključno da svi politički akteri pokažu ozbiljnost.
Mi nudimo platformu koju će se pridružiti oni koji su odgovorni, koji su ozbiljni, da zajedno napokon krenemo tim putem, da to ne bude samo demagoška i deklarativna priča kao što je bila do sada. Rekao bih da je to jedna od posljednjih prilika za ovu generaciju i ove generacije koje sada žive ovdje. Ako to ne bude sada iskorišteno, bojim se da ćemo, ko zna, koliko decenija izgubiti ponovo.
Saša Magazinović, šef kluba poslanika Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu parlamenta BiH, kaže kako je rješenje da predsjedavajući savjeta ministara Borjana Krišto imenuje nedostajućeg državnog ministra bezbjednosti iz reda opozicionih stranaka u entitetu Republika Srpska.
Pokrenut je postupak zamjene partnera i uspostave nove evropske koalicije sa ljudima koji su već svojim glasanjem dokazali da im je to opredjeljenje. To je trenutno zaustavljeno kod predsjedavajuće vijeća ministara koja evropski put može deblokirati jednim svojim potpisom.
Radovan Kovačević, visoki funkcioner SNSD-a, čije se ime ranije spominjalo u kontekstu mogućeg glavnog pregovorača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, zaustavljanje procesa vidi sasvim drugačije, kriveći stranke Trojke i visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.
Da Šmit nije intervenisao na način na koji je intervenisao i da Trojka nije započela procese koje je na osnovu toga započela, mi bismo danas imali usvojene sve zakone koji su bili dio evropske agende, imali bismo definitivno usvojen plan rasta, imali bismo imenovanog glavnog pregovarača, imali bismo već uveliko održanu međuvladinu konferenciju i imali bismo i pregovarački okvir i otvorene, dakle, i započete pristupne pregovore.
Trenutno je ključ za formiranje nove državne koalicije u rukama Hrvatske demokratske zajednice, čiji lider Dragan Čović, dugogodišnji Dodikov saveznik, koji formiranje nove većine na državnom nivou uslovljava novim izbornim zakonom Bosni i Hercegovine. Iz HDZ-a BiH nisu odgovarali na pozive Radija Slobodna Evropa da komentarišu zastoj u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju evropskih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Neizvjesno je da li će tokom ove godine otpočeti gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Podgoricu, najvažniji ekološki, infrastrukturni i kapitalni projekat za glavni grad. Ukoliko gradnja uskoro ne počne, Podgorica rizikuje da izgubi grantove Europske unije, povoljne kredite i da plaća odštetu izvođačima radova. Podgorica je grad sa blizu 200.000 stanovnika, a postojeći kolektor za otpadne vode je izgrađen u drugoj polovini prošlog vijeka, kada je glavni grad brojao svega 50.000 stanovnika. A to znači da se sada većina otpadnih voda sliva direktno u rijeku Moraču, što dalje zagađuje Skadarsko jezero i Jadransko more. Izvještava Srđan Janković.
Novac za gradnju kolektora i kanalizacione mreže kroz Podgoricu od oko 50 miliona eura je pribavljen. Projekat je definisan, izvođači radova su dobili posao na tenderu. Uprkos tome, izgradnja nije počela jer je sporna lokacija postrojenja u selu Botun između opština Zeta i Podgorice, čiji mještani to ne dozvoljavaju. A i konačan stav opštine Zeta je da nema gradnje nikakvog kolektora u toj opštini. Nije bilo novih pregovora sa Podgoricom i gradnja neće biti dopuštena, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Asanović, predsjednik opštine Zeta. Na drugoj strani, opozicija u Podgorici upozorava da ukoliko gradnja ne počne, kako je planirano, građani i država rizikuju da ostanu bez obezbijeđenih sredstava.
Ukoliko se na ovoj lokaciji ne bi gradio sistem i ukoliko bi se raskinuo ugovor sa izvođačem radova, to bi značilo da bi glavni grad izgubio grant od preko 35 miliona eura od strane Europske komisije. Morao bi da glavni grad u slučaju raskida ugovora sa turskim izvođačem da plati određene penale. Mi i dalje ne znamo koliko bi ti penali iznosili.
Saopštio je opozicioni odbornik Demokratske partije socijalista u Podgorici Andrija Klikovac. Na upit Radija Slobodna Evropa kada će početi gradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici i kolika je mogućnost plaćanja odštete ukoliko gradnja ne počne, iz kabineta gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića nisu odgovarali. A delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je saopštila za Radio Slobodna Evropa da svaki dan kašnjenja u izgradnji postrojenja znači više zagađenja koje se uliva u rijeku Moraču i Skadarsko jezero, pogoršavajući ekološku sliku i rizike po javno zdravlje. Nadležni organi moraju djelovati brzo kako bi riješili preostala pitanja i obezbijedili čistiju, zdraviju budućnost za građane Podgorice, Zete i Crne Gore. Kažu da su svjesni zabrinutosti dijela mještana u vezi sa lokacijom postrojenja, kao i administrativnih problema uslijed prenosa vlasništva sa Podgorice na Zetu, a višegodišnji protesti mještana sela Botun, gdje je planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u potpunosti su zaustavili početak radova. Radi se o naselju u blizini kombinata aluminijuma Podgorica na samom izlazu iz Podgorice prema opštini Zeta. Mještani kažu da po cijenu života neće dozvoliti da se na tom području ispuštaju otpadne vode. Iako vlasti tvrde da će izgradnja postrojenja uticati na smanjenje zagađenja rijeke Morače, podzemnih voda, Zetske ravnice i zaštititi Skadarsko jezero kao najveću akumulaciju vode za piće, to ne prihvata 40-ak porodica iz Botuna. Prema riječima Veska Kažića, mještanina tog sela, vlasti su planirale da izgrade zastarjelu tehnologiju prečišćavanja otpadnih voda koja će uticati na taj kraj i da će stanovnici morati da se isele.
I neće se graditi takav je stav mještana, ova tehnologija se drži spalionicu. Spalionica će ovada spaljuje kompletan mulj Crne Gore, jer nijedno postrojenje u Crnoj Gori nije napravljeno kako treba. Znači, spaljivat će ga tu. To su kancerogene čestice, tako nano čestice, koje ne postoje, prečišćivač koji je jako ga stavi, to je jako skupo i on mora da se skladišti negdje, da se pohrani. Znači, ova tehnologija je užasna.
A u posljednjim izjavama gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića je rečeno da on ima još jednu ideju o novoj lokaciji za postrojenje koju neće za sada da otkriva, a u slučaju da ni ta lokacija ne bude zadovoljavala kriterijume, a mještani Botuna ostanu pri stavu da neće da dozvole gradnju, Mujović je najavio da će problem prepustiti vladi Crne Gore. Odbornik DPS-a Andrija Klikovac, čija je partija bila na vlasti u Podgorici do 22. godine i koja je obavila sve prethodne pripreme za gradnju postrojenja, tvrdi da ne postoji bilo kakav pravni osnov zbog kojeg ne bi mogla da počne realizacija projekta upravo u Botunu.
Postoje nekoliko studija vrlo jasnih da je ovo jedina optimalna lokacija na kojoj može da se gradi ovaj objekat, sistem za pročišćavanje otpadnih voda, i to su radili, jednu studiju radio institut iz Londona kao i institut iz Francuske, a potom i njemački konsultant koji je angažovan na samom projektu. Tako da samo ukoliko postoje politički razlozi, odnosno pritisci na gospodina Mujovića, i ukoliko je upitna lokalna vlast u Podgorici u smislu podrške određenih političkih subjekata, on će odustati od izgradnje ovog postrojenja na toj lokaciji, jer bi to značilo oko 100 miliona štete za glavni grad.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda je jedan od uslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što su kosovske vlasti u prethodnih godinu i po dana zatvorile na desetine institucija koje rade u sistemu Srbije, ove nedjelje je jedna od njih ponovo počela sa radom, ali uz dozvolu za rad po zakonima Kosova. Radi se o javnom komunalnom preduzeću u Štrpcu, opštini sa srpskom većinom na jugu Kosova, pripremila Sandra Cvetković.
Da su se radnici iz srpskog javnog komunalnog preduzeća vratili na posao, 5. maja je saopštio gradonačelnik Štrpca Dalibor Jeftić, uz pojašnjenje da je u toku procedura za dobijanje licence za rad po kosovskim zakonima. Dodao je da će građani te opštine nastaviti da dobijaju usluge na isti način kao ranije do dobijanja licence. Radio Slobodna Evropa obratio se opštini Štrpce i gradonačelniku Jeftiću sa upitom da pruži dodatne detalje oko daljeg funkcionisanja i finansiranja ovog preduzeća, odnosno da li će se ono i dalje finansirati iz budžeta Srbije ili će sredstva dobijati od vlade Kosova. Međutim, odgovor do objavljivanja ovog teksta nije stigao. S druge strane, ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova na dužnosti, Nenad Rašić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je neophodno prilagođavanje novim okolnostima, te da će licenciranje institucija koje rade u sistemu Srbije doći na dnevni red. Podvukao je da ne može da kaže kada bi ovo pitanje moglo da se pokrene, niti da će ono biti sigurno regulisano, ali dodaje da će to, kako je rekao, jednoga dana biti potencijalna opcija o kojoj treba razgovarati. Zvanična Priština institucije Srbije za gradove na Kosovu smatra paralelnim i ilegalnim, te sa njihovim zatvaranjem počelo početkom 2024. Za ministra na dužnosti Rašića pitanje licenciranja komunalnog preduzeća u Štrpcu je racionalna, normalna i tehnički rešiva stvar. Napominje da se Srbi za svoja prava sada moraju boriti unutar kosovskih institucija koje zakonski definišu neka pravila i ponašanja.
Ponavim opet da je vrlo bitno da se mi prilagodimo okolnostima koje su nam nametnute, ne koje smo mi stvorili, nego koje su nam nametnute okolnosti i naravno i dalje nam se nameću. Kad pričam o tome, pričam i o samom sporazumima koji su već ranije napravili, to de facto priznanje ima posljedice na terenu koje mi svaki dan proživljamo.
Do sada su zbog ilegalnih aktivnosti ili falsifikovanja dokumenata, kako rad srpskih institucija karakteriše kosovsko tužilaštvo, zatvoreni privremeni opštinski organi, centri za socijalni rad, Pošta Srbije, Banka Poštanska štedionica, Fond za penziono osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje i druge institucije. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose smatra da su kosovske vlasti gašenjem srpskih institucija uspostavile novu realnost, da će se u daljim pregovorima o normalizaciji odnosa nailaziti na brojne probleme, jer zajednica opština sa srpskom većinom nije formirana. Dodaje da će se neke institucije, poput komunalnih ili javnih preduzeća, lakše licencirati na Kosovo, ali da ima onih, poput lokalnih, zdravstvenih i obrazovnih, za koje je neophodan dogovor na višem nivou.
To će morati da se sada pregovara. Briselski sporazum u delu zajednice srpskih opština je u dva segmenta mrtav. Ne može se ići preko opština, jer manjinska samouprava ne pripada lokalnim vlastima. Drugi razlog, na Kosovu je visoka decentralizacija. Prema tome, nema razloga jačati dalje moć, da kažemo, gradonačelnika zbog Srba.
Iz vlade Kosova i Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je moguće te da li se razmatra mogućnost licenciranja i drugih zatvorenih institucija Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.